atakwe nawe osobola okutuma omwana ku dduuka yadde wamutumya ebijeba n'aleeta bijanjaalo sibaguli pulezidenti tabeerayo nga kati mugere mukwate mukole ki naye omusirikale ajjayo engeri yamira ennumba najja n'akola ki n'akola ekintu ekyo nga ye naye nga pulezidenti yakivumirayo ensonga lwaki wano bebaga nti bali mu makomera tebannaba kubatta bagenda mu ki mu kooti era nange ekivumiriro ky'okuttira omuntu ku sayiti nga n'abaana bakola ki kibinyo kuba tekigenda kumugwa ku ki era nga bwe mbagambye nti osobola okusasipektinga omuntu bw'aba sasipekti alina okugenda mu kooti n'akola ki kati ate atali sasipekti tosobola kukola ki kumutta busi kubanga bw'omutta ate osobola kufuna kituufu kyali mukoze ki kitegeeza naawe wamukutte n'omutirawo oba mutiitiizi bo bagamba bannaffe bano kyoluusi omuntu aba adduka oba aba yeerwanako gyesirisinza kukola ki kumanya kituufu oba kigaanira oba kikkiriza naye kye mbagambye nti nze olutalo lwendiko lwennwana kati lwakulaba ti obusiraamu mbuwonye ekyo ekyabeerawo kireme kuddamu kukola ki kubeerawo era lwetalo lwekitambise nabano bamaseeka bemukola ki kyetulwanyisa tulabe nga tekiddamu kubeerawo tebaddamu kkuba muntu nga baakamukwata omuntu bamutwale mu kkooti akole ki nammwe munkwatireko mu abali abo abatali bayeekera abatali ba ABA munkwatireko ku lutalo olwo tubeere nga tulwana bannaffe bave mu nsika abaliyo babawe kubanga babawadde dda amnesty buli anaawanika bajja mukola ki era bangi abazze ne batutuukira ne tubatwala era baabasonyiye assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu
teka miraadi oyo alina kyayagala okwogera naye minisita agenda ne mukadde waffe agenda saba kumpaayo akagambo katono ku kirevu ekirevu kino kubanga tutunuuliranga ebitongole bya sekyurite byonna byebitunuulirewo ekirevu ye mulaba asooka nga tebinabakubaako kyebugamba era bibeera ku alaati nnyo mubirabye omuntu ow'ekirevu ali awo naye ekirevu kino kiyina ebintu ebikulu ebidda ebyomubulamu bw'omuntu ekisooka ekirevu bubumbwa omuntu omusajja atalina kirevu abasawo bali babisoma yabeera abunomu muzimu ku yabunomalitiza omusajja ebutabeera na kirevu bwaba talina kirevu homoni ziba tezikola ki ziba tezikola amateeka bagende bagasome manya bagende basome biology ekyokubiri ekirevu rujuula kitendo kya busajja musajja yawukana kirevu omukyala bw'akikuza tumugamba akikole ki akisale ekyokusatu ekirevu kabonero ka bwannabbi n'abagoberezi baki babannabbi bw'otunuulira jesus yalina ekiki bw'otunuulira iburahimu yalina ekiki bw'otunuulira muhammadi yalina ekiki ekigaana okuza ekirevu kyo kiki
bwe twava mu nsiko omurevu gwange gwaliwo naye amagye gabeera mu mbeera nyingi nnyo oluusi ng'ekirevu bw'oba nga tokirabiridde bulungi kiyinza okuvaamu ebizibu kubanga ekirevu ky'omukulu ono kigagga nnyo kisinga ne miliyoni ya ddoola era nkyegomba naye twasalawo ng'amagye ate n'amagye amalala gakikolesa nti ekirevu ffenna tubeere yunifoomu kubanga wayinza okubeerawo abatakirina ate bwe tubeera mu mbeera ez'okukakalukana ez'ekinamagye kiyinza okutufuukira ekintu ekitulemesa emirimu Urusi nga tetirina engere yo kuchikorachi yo kuchiyo nja chuvora banenziri tukendeza kunsonga yemu nandi ya gade mbaka kase kwanga chengu densa waka zindaro kano pata ndoza mkuzemu mkuta kazindaro kano kubabu damiki singkora ya UPDF oba security forces zaffe okusindika amagye okutta abantu ne bwabeera nga mulabe wa ngeri ki ekyo mujja kukirabira ku bantu baffe abalimbalimbibwa ne bayingira obuyeekera twabasanganga eri mu nsozi zigambaragara nga ffe nabo ffekka abali nabo nga twandibatidde eyo ne watabeerawo abanja naye twakwatanga omutawaana ogw'okubajja eri ne tubaleeta era abangi muli nabo abamu baganda bammwe abamu bakulembeze b'enzikiriza y'obuyisiraamu so tetuyinza kubeera nga tetutta abantu nga tetulabwa ne tujja wano okutta abantu nga zi kamera zitulaba wabeerawo embeera eyiikiriza n'ereeta ekintu ekyo ate bwe tusanga nti bali bakikoze nga bakigenderedde tubabonereza era abangi twababonereza so njagala okubakakasa nti si nkola yaffe kutta abantu n'abantu abakonye bano abaali bafumba abantu nga basalako eminwa mwa gy'abantu baterarisi twabakwatanga ne tubaza mu ggwanga kambabulire lwaki tetuyinza kutta bantu okuva mu musozi gambaragara rwenzori nga wetuse emundu yo kizibu nnyo naye okufuna omuntu jeruyi akubibwa essasi nemuteeka ku stretcha ate nga wa ADF nemutamutta nze manyi sheeka omu kati mulamu akulembera enzikiriza y'obuyisiraamu yali ng'akubiddwa essasi amagye gaffe nga tegali kifavaizidi n'abakulu ba CDF bwe yateeka emikono waggulu ne bamukwata mpaka nga bagwa wansi ebigo naye mpaka nga bamuwa eddagala mpaka wansi ne bamuleeta ne bamukuwa treatment kati mulamu so tugenda nga twetegereza lwaki ebibaawo bibaawo ate nga tubigonjoola tubasuubiza nti tujja kweyongera okubeera abaweereza bammwe abaana bammwe bemweyagaliza bemwagala bemwenyumirizaamu tekitukola bulungi okulaba omuntu gwe tugenda okukwata nti afudde kubanga naffe tuli bantu ate abantu be tugenda okukwata bantu baffe mwebale nnyo mwebalire ddala
assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu abo babadde abakulembeze baffe bansabye mbagambe assalaamu aleikum bansabye mbabuuze nti eri alina omuntu we gwe bakwata kano nga tannagenda eri alina omuntu we gwe bakwata awanike omukono temulina aliwa tufulume naawe wansi wali assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu
muyingaokuza omukoomu ndenzigenzu ekowae
assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu tweteketeeke tugenda kusoma insha allah twetereze ebitabu byaffe ne peeni zaffe n'emitwe gyaffe n'obwongo bwaffe tubuze erijjaru tuterere insha Allah musomesa wali atudde mu ntebe tusome. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Mbadde nsabanga muzeemu salaamu bwe mbamuzza ebirowoozo byammwe eno tugenda kusoma.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبابي الكرام أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنوري إنجي إلى سنوري أماني okubeera nga tusisinkanye mu lukuŋŋaana olufaanagana bwe luti mwemu ku nnyumba mu mayumba ga Allah subhanahu wata'ala. Njagala okubategeeza nti muli bagenyi ba Allah subhanahu wata'ala, era obugenyi bwe mulimu businga obugenyi abantu bwebaali bafunye nga babufuna mu bifo eby'ebbeeyi nga bafuna okulabirirwako enjawulo. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba nti majtamaa qaumun fi baiti min buyutillah, ebbanga abantu gye bamala nga bakuŋŋaanye mwemu kunyumba mayumba ga Allah yatiluna kitab Allah, ngekibasunyanyiza kusoma kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, wayatadarasunaha bainahum, era nga bejjukanya amateeka agali mu kitabo kya Allah wakati waabwe, okujjako Allah abakolera ensonga satu. Ensonga esooka, illa nazalat bihim sakina, Allah abassaako obutebenkevu. Ziri ensonga nnya, Allah abassaako obutebenkevu, waghashiyatuhum rahma, n'ababuutikira okusaasira kwe nekubeera nga kubabuutikira, wahafatuhum lmalaika, malaika nezibembeera nezibetoloola nga nazibasabira, wadhakarahum llahu fi man inda, ekyokuna Allah naabogerako mu bitonde biri bya malayika ebyo bitalimujemera, nabaga nti mulabe abaddu bange bakuŋŋaanye okubanga bejjukanya amateeka gange. Nolwekyo hani allana kyakwesiima gye tuli okubanga tuli mu nyumba mayumba ga Allah subhanahu wata'ala. Njakubasaba olw'ensonga nti ensonga gye tugenda okwogerako nkulu nnyo. Nja kubasaba amaloboozi tugasaleko. Awulira ng'ayagala kunyumya, oli wa ddembe okufulumako ebweru n'ogenda onyumya. Ayina omwana, fuba okulaba ng'omwana oyo musirisa. Oluusi n'entuula embi eviirako abantu okunyumya, oluusi n'abantu okulowooza nti yazze mu ddarasa asinkane mukwano gwe, ne batuula ababiri ababadde baludde okulabagana, nayo kibaleetera okunyumya. Naye kuwona ku munne omugambe nti tusoma tusoma, oluusi n'obutabeera na kitabo mw'owandiika nakyo kikuleetera okutawaanya munno. Munno ayagala kuwandiika ate ggwe n'okola ki? Nayekyo abooluganda bannyinaze, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akule olukuŋŋaana lwaffe luno nga lukuŋŋaana lwa mukisa era alujjuza ebirungi n'emigaso, era atugabirire ffenna okumanya okw'omugaso n'okubeera ng'ate byetutegedde. Allah tumusaba atusobozese tubisse mu nkola. Ekibuuzo kigamba tuwonye tutya, tuwonye tutya ebizibu eby'olunaku lw'enkomerero? Olunaku lw'enkomerero lunaku luzibu nnyo. Teri agenda kuwona bizibu byalwo nga teyakwata makubo ng'ali kuno ku nsi. Okubeera kuno ku nsi nga tuli balamu kimu ku ebyo ebigenda otuwonya ebizibu ebigenda okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero. N'olwekyo bw'oba ng'oli mulamu weebaze Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde obulamu, ate musabe obulamu obubeere bwa mugaso obukoleremu ekyo kinaakuviirako okubeera obulungi ku lunaku lw'enkomerero. Basahaba abatukulembera abalongoofu, ensonga y'okubeera obulungi ku lunaku lw'enkomerero n'okuwona ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'okuyingizibwa ejjana yababubyanga emitwe olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala gwaliwonya omuliro agenda kuba yeesiimye, nga bwatugamba mu Qur'an, faman zuhziha ani nnar wa udkhila aljannata faqad faz. Oyo yenna yenna Allah gwalitaasa omuliro, wa udkhila aljanna n'ayingizibwa ejjana, faqad faz, agenda kuba yeesiimye. Wama alhayaatu dduniya illa mataau lghurur. Naye abantu abatalowooza ku ebyo binaabawonya muliro, abatalowooza ku makubo gagenda bayingiza jjana nga beesigulidde ku bulamu buno obw'ensi, wama alhayaatu dduniya, obulamu buno obw'ensi kigayaaza ekigumaaza, nsonga ate obulamu bw'enkomerero bwe bulamu obwannamaddala, bwe bulamu obw'amazima, bwe bulamu obw'okweyagala eri oyo aliva kuno ku nsi ng'akutte amakubo ago ge tugenda okwogerako n'ensonga ezinaamuviirako okubeera ng'akola ki? Kubeera nga yeeyagala. Nga tunaba kwogera ku nsonga zigenda kutuviirako okuwona na kubeera nga tuyingira ejjana, tuwulirize ekyafaayo kino. Ekyafaayo kino Imamu Ahmada rahimahullah yakitunyumiza mu kitabu kye kiyitibwa Almusnad, ng'akijja ku basahaba era nga kyetoloolera ku basahaba abanene abasatu. Ekyafaayo ekyo kyali kibakwatako basahaba abanene abasatu Abu Bakar, Umar, ne Uthman radiyallahu anhum. Era nga anyumya ekyafaayo ekyo yali sahaba ayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Imam Ahmad ajja ebigambo bino ng'abijja ku Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, agamba nti marra bi Umar ibn al-Khattab, Uthman yali ayina watudde, Umar n'amuyitako, fasallama alayhi, n'amutoolera salaamu. Ani atoolera salaamu? Umar radiyallahu anhu. Agitoolera ani? Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Bw'amutoolera salaamu, Uthman yayina ebirowoozo, ng'ebirowoozo bingi, ng'obwongo bulina kye bugenzeeko. Falam yashur, n'atawulira, si kutafaayo salaamu, n'atagikola ki? Atagiwulira olw'ebirowoozo. Kakati Umar n'asoberwa lwaki Uthman tamuzzeemu salaamu. Ebyo byaliwo mu bukulembeze bwa Abubakar radiyallahu anhu, bwomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amaze okuva mu nsi. Bwatyo Umar radiyallahu anhu ensonga yamubobya omutwe, lwaki Uthman tazzeemu salaamu ye. فذهب الى ابي بكر رضي الله عنه نيستولا ناجند ابو بكر رضي الله عنه امنيونيولي سونغا فقال له باتنا مغامت ارايت ماذا صنع عثمان ابو بكر نكبولي عثمان تشاكوزي اولابي تشكور عثمان تشاكوزي نو ابو بكر يمبوزان تشكور واكي فقال سلمت عليه فلم يرد السلام متولد السلام لا تقول شيء لا تجد قاتوك تولى السلام سنة وكتولى السلام شيء وكجد دم واجب شيء تيكا وكبير أنت السلام وجب تولد وجكولا شيء وجد دم. قال عثمان أغامبا فأتيا إليه فأتيا إليه أبو بكر عمر نبغيين دجاري أبو بكر عمر نبغى تجين دجاري تماني سونغا إلى باتوك مماسوغا عثمان رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه نايانجي سونغا نبغى مبوايق عثمان سلم عليك أخيك مغاندا وكتولي السلام فلم ترد عليه نوتا كولاتي وتمدم. Awo Uthman wakola ki? Wazuukukira. Ayinza n'okuba n'okumulaba teyakola ki? Nga naye Umar yalowooza nti akoze ki? Amulabye. Kigwawo. Kikola ki? Omuntu ayinza okubeera n'ebirowoozo bingi nga bimuli ku mutwe, munne n'amuyita mu maaso n'amugamba n'ebigambo n'atabikola ki? Atabiwulira. Abakyala kyekitero batabula. Omusajja ng'amukoze atya? Amuzizaako, ate amuzizaako tannamuzimbira, bali mu muzigo, ate n'omulimu gutagala. Kakati omukyala atandika okulowooza ebirowoozo, mukyala munne asobola omuyitako n'amutwalira salaamu n'atakola ki? Omukyala oli n'agenda ng'abuuza, Amina namukola ki? Fatima namukola ki? Era ayinza n'okuvako okuvaawo n'amukola ki? N'amukyawa, n'enkolagana n'agikutulawo, n'amutoolera salaamu n'atagikola ki? N'atagikola. Naye nga tategedde nti ono gwatooledde salaamu abaddeyo. Bw'atyo Umar radiyallahu anhu yatwala ensonga ew'omukulembeze w'obusiraamu Abubakar radiyallahu anhu nga yeemulugunya ku Uthman obutakola ki? Butaddamu salaamu ye. Naye Uthman yayogera ekigambo kimu naga nti mashaartu, mutuufu mashaartu, saagitegedde, sibitegedde. Obwongo tebukoze ki? Tebubaddeeyo. Abubakar yayogera ku bingi wabula yamugamba nti sadaq oyogedde mazima kubanga era yali amukakasa nti amazima Othman ganywererako yagamba nti sadaqa Othman Othman kyayogedde mazima shagalaka amurun azim oba oliawo waliwo ensonga nnene ebadde etuta ebiki ebirozo byo ebadde ekuta obwongo bwo nolasobola kubeera nga oddamu munno ki salaamu naye wulira Othumani bwagamba nti kuntu ufakir fi najaati hatha lamur badde ndowooza naawona ntya ensonga y'olunaku lw'enkomerero nayingira nti ejjana naawona ntya omuliro naawona ntya omuliro n'agamba nti okumanya badde njirowoozaako mata rasulullahi sal llahu alaihi wasallam walam asaluhu an najaati hatha lamur omubaka sal llahu alaihi wasallam yanfaako yava mu bulamu obwensi nga simubuuzizza okuwona ensonga ekwatagana ku lunaku lw'enkomerero kugenda kuba kutya nkole ntya bwatyo abubakar radiallahu anhu yamugumya namugamba nti atotuuka ku mbeera eyo faqala abubakar radiallahu anhu abubakar namugamba nti lakad saaltuhu teweeraliikirira Othman bw'oba oyagala kuwona ebirowoozo tobitwala nnyo lakad saaltuhu namukola ki namubuuza an dhalik ku nsonga eyinza otuviirako okuwona nampe ebimu ku byo bituseeka okubeera nti kola ki twetwekwata faqala Othman biabi anta wa ummi ahaqu nnaasi bidhalika nkulabidde abakulu abanzaala wali oteekeddwa okubuuza kubanga kyali kikugwanidde okubeera nga obuuzi bw'ekitiibwa nabbaffe Muhammad sala llahu alaihi wasallam naye namugamba nti famaatha qaala lak omubaka Muhammad sala llahu alaihi wasallam yakugamba atya namugamba nti qala rasulullahi sala llahu alaihi wasallam omubaka sala llahu alaihi wasallam yagamba man qabila minni alkalimata allati aradtuha ala ammi faraddaha alaya kanat lahu najat man qabila minni oyo yenna akkiriza okuva gyendi anzikiririzaamu naabanga akkiriza ekigambo kyenayanjulira taata wange omuto ng'ava mu bulamu obw'ensi ne bwe yali tannafa faraddaha n'akikola ki n'akigaana n'atakikkiriza n'azikirira man qabila minni omuntu singa akkiriza ekigambo ekyo n'akikkiriza okuva gyendi n'akinywererako n'aba nga akikkiririzaamu n'akyekwatako n'ebyo byekimulagirira okubeera ng'abissa mu nkola n'ebyo byekimuziiza okubeera ng'abyewala n'aba nga akikkiriza ekyo kyena olunaku lw'enkomerero abeera malayika baali bamukwatibwa ensonyi ala astahyi min rajuli